Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Cele mai grave accidente au loc în drum spre casă. Unele din cele mai grave au loc foarte aproape de casă. Un prieten din California, la 3 minute de casă, a adormit cu ochii deschiși. A încercat să țină ochii deschiși pe drum. A adormit la volan și s-a răsturnat cu mașina într-o prăpastie. Pe cei doi, miraculos, nu știu cum au fost aruncați prin trapa de la... deasupra mașinii, și iar el a rămas legat în centură în scaunul acela. Mașina s-a rupt, s-a dezintegrat, benzina s-a scurs și cu câteva clipe înainte de a lua foc, a fost elicopterul acolo, l-a recuperat, dar lovitura de la gât i-a întrerupt măduva și a rămas pe viață quadriplegic, a rămas în cărucior, n-a mai simțit corpul de la gât în jos. La numai 3 minute de casă. Cele mai mari, unele din cele mai groaznice accidente se întâmplă foarte aproape de casă. Pavel spune despre cei care erau cu el în corabie și care ulterior au naufragiat și le-a scăpat doar viața. Spune despre ei că erau unii care se considerau siguri pe țintă. Și din cauza că se considerau siguri pe țintă, gata, dă-i drumul în mod sigur. Ce avem de aici până acolo, imediat ajungem. N-au mai ajuns niciodată. I-a prins vântul din lateral, dacă citiți descrierea în Istoria Faptelor Apostolilor, este înfiorătoare. În așa atât de groaznic a fost pericolul, așa atât de teribil a fost furtuna aceasta, încât oamenii n-au mâncat săptămâni de zile. Mâncarea a fost acolo, dar n-a putut nimeni să atingă. Pavel se ruga de ei să mănânce. Luați, fraților, ceva, vă spun, aveți încredere, luați ceva. Dar totul a plecat de la faptul că erau stăpâni pe țintă, erau siguri că vor ajunge. N-a fost chiar așa. Aici avem același caz. Un om care pleacă spre cea mai înaltă țintă imaginabilă de o ființă omenească. Doamne, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Este întrebat, răspunde. Este încercat... Se consideră sigur pe țintă. Ei vorbeau despre mântuire ca despre ceva care era de drept al lor. Și se lăudau fericit de acela care va prânzi în împărăția cerurilor. Noi suntem aceia, vai de samaritenii ăștia și de lumea elaltă, vai de ei săraci. Noi suntem singuri, vorba la un bătrân, pe cine să ia Dumnezeu, chiar dacă suntem răi, n-are alții decât tot pe noi. Noi suntem la Odisee, așa că trebuie să ne ia, pe noi ne va lua. Aici însă omul acesta, când este așa de aproape de casă, când este așa de aproape de răspuns, în loc să cadă în genunchi să spună, Doamne, ai milă de mine, eu nu voi putea niciodată să iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul, cu toată ființa mea. Eu nu voi putea niciodată să iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Îmi dau seama că nimic bun nu locuiește în mine, ai milă de mine, păcătosul. În felul acesta trebuia să se încheie. Era ultima mișcare. Dacă se făcea această mutare, Mântuitorul ar fi spus omului acestuia exact ce i-a spus lui Zacheu la el acasă. I-ar fi spus omul ăstuia, astăzi a intrat mântuirea în casa ta, omule. Gata. Asta e tot. Aici am vrut să înțelegi falimentul total al ființei tale și dependența ta de Dumnezeu. Asta e tot ce trebuia să înțelegi. Astăzi a intrat mântuirea în viața omului acestuia. Numai că, scrie Scriptura, Iisus i-a zis, du-te și fă și tu la fel și vei avea viață veșnică. Versetul 29, acum are loc accidentul aproape de casă. Dar el, care vroia să se îndreptățească, în loc să spună, Doamne, ai milă de mine, spune, și cine, mă rog, este aproapele meu? Dar fiindcă vroia să se îndreptățească. Ce este îndreptățirea de sine? Nu este o serie de fapte prin care un om se dă drept. Cel puțin în fața oamenilor se arată a fi drept. Nu este așa. Îndreptățirea de sine este o serie de justificări pentru ceea ce nu facem în viața noastră. Nu pot să fiu orb, să nu-mi dau seama că nu sunt omul după voia lui Dumnezeu. N-are rost să spun asta. Duhul Sfânt nu-mi dă voie să cred așa ceva. Dacă mă vede, mă mustră. Nu am voie să spun treaba asta. Cum e cu umilința, zice, este un lucru pentru care trebuie să te rogi toată viața ta pentru umilință, dar niciodată să nu mulțumim lui Dumnezeu că ai primit-o, pentru că încă n-a venit. Asta însemnează altceva. Așa este aici. În sufletul omului acestuia se ridică această demonică stare de lucruri. Se îndreptățește. Îndreptățirea de sine este o continuă justificare de ce nu fac un lucru sau altul așa cum l-a cerut Dumnezeu. Asta este îndreptățirea de sine. Omul acesta nu îndrăznește să spună, da, așa sunt, Doamne, ce bine. Mulțumesc că nu sunt ca vameșul ăsta sau ca lumea din sat. Aoleu, mulțumesc, Doamne, eu sunt. El nu zice așa ceva, e rușine în prezența lui Iisus. Și Satanei e rușine, ați văzut ce prudent vorbește la un moment dat. Dar, în timp ce nu zice lucrul ăsta că este drept, arată de ce nu este nedrept. Nu e vina lui. Nu e vina lui. El ar fi așa, adică el ar fi desăvârșit. Dar știi care e problema? Nu înțelege cine e aproapele. Asta e problema. Și nu e el de vină. E de vină, știu eu, cineva de la biserică. Nu i-a explicat. E de vină limita lui omenească. Nu înțeleg. Nu pot să trec peste... Ajută-mă să știu cine este aproapele. E așa de complicată treaba aceasta. Adică la biserică ne spune că aproapele meu ar fi numai cei de la adunare de la noi. Ăsta e aproapele nostru. Nu așa ne-a spus la templu. De când mergem la templu de mici, ne-a spus că noi suntem separați, izolați. Noi suntem un popor special, deosebit. Toată lumea e condamnată la moarte. Numai noi suntem mântuiți. Ne-a spus că până la urmă noi o să moștenim pământul. Toată lumea o să vină la noi printr-o lucrare specială. Nu astăzi, într-adevăr, nici de 100 de ani încoace. Poate peste vreo 100 de ani, dar oricum toată lumea vine la noi. Așa a învățat el la biserică. Nu știe ce să creadă. Trece pe drum, vede lume care locuiește în casele lor, care au familii mult mai frumoase și mai bune și viață mult mai bună decât a unii care se laudă a fi popor ales. Nu știe ce să înțeleagă. La biserică este învățat una, iese pe stradă, se întâlnește cu alta, vede un om căzut, vede un om, dar îi se spune de departe, nu, samaritenii sunt câini, nu aveți treabă cu ei. Într-o biserică au fost excluși vreo 5 doctori sau 5 persoane, dar vreo 3 medici au fost între ei. De ce? Pentru că veneau cu bipărul la ei sâmbătă în biserică. Oamenii erau, se numește în America, on call. Adică în caz că sună, însemnează că a căzut un elicopter undeva, însemnează că s-a prăbușit o mină, însemnează că s-a accidentat cineva în stradă, fuge un om care predică aici la Ambon, fuge imediat un astfel de doctor, lucrează la urgență. Ei se spune, domnule, nu trebuie să stai aici, dar trebuie să fii în gardă, oricum trebuie să fii permanent să asculți apelul. Și au fost excluși oamenii aceștia de către frați foarte zeloși. Am luptat mult pe internet cu oamenii aceștia, la telefoane, să nu-și piardă nădejdea în Dumnezeu. Nu veniseră prea de mult la biserică, dar cei care au de mult acolo, ei știau rânduielile și foarte degrabă i-au dat afară pe ușă ca nu cumva să le spurce adunarea lor prea sfântă. Eu când văd pe cineva că strecoară țânțar, mă uit la burta lui. Sigur are o cămilă înăuntru. Așa scrie în carte. Cei ce strecoară țânțarul au înghițit cămila. Din cauza asta strecoară țânțarul, ca să zică lumea, vai ce ține la toate detaliile credinței, vai, și să nu se uite la burta lui, că acolo e o cămilă, sigur a înghițit una. Am văzut un balaur într-o zi, un șarpe înghițea un hipopotam. Întreg. Așa se întâmplă în viața de credință, într-o astfel de situație. Nu de mult timp am fost și am vizitat această biserică. Au fost recuperați, am vrea să vă spun în paranteză, acești oameni s-au mutat la o altă biserică. Am spus, nu confundați pe Dumnezeu cu oamenii. Lăsați pe cei ce au pus stăpânire pe adunare, pe acești tirani care persecută biserica și țin sub punct. Ați și despre Diotref în Biblie? Diotref nu ține cont nici de Ioan, nici de nimeni. El e prezbiter acolo, dictează, face. El e credincios, el ține toatele. El stă la principii. Întreb pe unul, ce e la principiu? Nu știi, dar stă la principii. Deci tu nu știi ce e la principiu? Nu știe. Dar stă la principiu. Astea de la credință. Nu. Ce însemnează cuvântul principiu? El nu știe. Simplu, principiu însemnează în latină început. Asta e tot. Când am stat de vorbă cu ei, i-am întâlnit nu de mult în această biserică unde s-au transferat. Aș vrea să vă spun că o familie de acolo s-a ridicat fără să fie dați afară și a spus, ne permite să ieșim și noi vrem să însoțim pe oamenii aceștia care au fost dați afară și au ieșit, soțul și soția au ieșit din această biserică, s-au mutat într-o alta. Așa i-a învățat Mântuitorul, a zis, dacă vă prigonesc într-o cetate, plecați într-alta, că nu e singura care există acolo. M-am gândit la familia asta și am zis, Doamne, zic, este așa cum sunt gâștele sălbatice. În cazul că una dintre gâștele sălbatice slăbește și, sau se îmbolnăvește și trebuie să coboare pe pământ, imediat o alta tânără sau două coboară cu ea și stau cu ea până moare acolo. După ce a murit și-a luat zborul și-a plecat. Am apreciat extraordinar familia aceasta, acești adevărați păstori de suflete. I-a durut sufletul când a văzut că sunt dați afară niște oameni ca aceștia. Și când am căutat să aflu ce era în mintea sau în sufletul acestor oameni care au forțat excluderea unor credincioși ca aceștia, care au părăsit rude, care au părăsit familia, au luptat pentru credința lor și au venit aici cu copiii lor ca să vadă copiii lor pe părinții lor ridicați în picioare și dați afară. N-au putut să înțeleagă. Bieții tineri au rămas buimăciți, nebuniți, au plecat după ei. Ce s-a întâmplat, tată, mamă, ce s-a întâmplat? E greu să explice tata ce înseamnă adunări administrative, ce înseamnă termeni din ăștia care au devenit în ultimul timp mai greu de suportat. Și când am întrebat pe cineva acolo, care a fost justificarea voastră de ați ridicat mâna? Îi înțeleg pe zeloți, pe cei care sunt așa de zeloși, dar voi de ce ați ridicat mâna? Deci ne-a explicat cineva că scrie în Vechiul Testament așa, dacă moare un animal, să nu mănânci hoitul, dar hoitul să-l dai la neamuri. Și cum să... Care e legătura dintre treaba? Uite care e legătura. Deci noi sâmbăta nu lucrăm, dar îi punem pe neamuri să lucreze. Ei sunt neamurile. Dumneavoastră ați venit din altă planetă, însemnează. Eu știam că tot așa sunt... No. Cred că sunteți veniți dintr-o altă planetă. Asta a fost explicația și era un om cu carte, aș vrea să spun. Carte din asta, nu Cartea Sfântă, dar el spune că trebuie să tratăm pe oameni, pe ceilalți oameni. Și am spus, dacă s-ar îmbolnăvi de diaree copilul tău, sau chiar tu, să zicem, ai face o dizenterie serioasă, dacă ai avea un accident, dacă ai avea o hemoragie în timpul ăsta, și te-ai duce acolo și n-ai găsit decât pe aia pe care i-ai trimis tu să stea de strajă acolo în timpul ăsta. A trebuit să aștepți până luni ca să îți oprească sângele, că dacă nu e nimeni acolo, ce să faci? Cred că luni nu te-ar mai găsi decât rece și cu ochii sticloși privind undeva în tavan, altceva, ce să mai găsească de tine? Cred că demonii erau foarte bucuroși pentru unii dintre zeloții din adunare. Unde erau diavolii cel mai în siguranță din toată activitatea lor, dacă puteți să-mi spuneți? Cel mai în siguranță, când erau siguri că nu li se întâmplă nimic. Ei trăiau cu frica asta să nu fie scoși afară. Asta era... Și în ziua de astăzi la fel e problema lor să nu fie scoși afară. Unde trăiau diavolii cel mai în siguranță? Știți unde trăiau? Cel mai în siguranță erau la templu. Sâmbăta la templu erau cel mai în siguranță. De ce? Erau niște frați acolo care spuneau, nu aveți voie să faceți vindecări în sabat. N-aveți voie să scoateți demoni în sabat. Să nu cumva să faceți treaba asta. E păcat, fraților. N-am înțeles. Deci nu este păcat să scot pe... Este păcat să scot pe diavolul din cineva sâmbăta, dar nu este păcat să las pe diavolul în cineva sâmbăta. Iisus a înțeles altfel. Lasă pe Iisus. Noi avem, știți, s-a supărat un bătrân odată pe predicile mele. A spus într-un consiliu acolo, ce tot Hristos în fiecare predică? Noi avem principiile noastre, Domne, ce ne trebuie nouă? Asta spun ăștia care sunt după Evanghelie alții, dar noi avem principi. Ce tot Hristos în fiecare predică? Așa erau acești oameni. Ei primeau pe Iisus la ei în adunare, dar ei știau mai bine ca el. Ei aveau principiile lor, practicile lor, tradițiile lor noune. Nu se supuneau cuvântului Dumnezeu, vreau să supună cuvântul lui Dumnezeu părerilor lor. Așa se face că în Biblie scrie, de-abia după apusul soarelui, au adus la el pe demonizat sâmbătă, a lăsat diavolii să ție sabatul liniștit, să chinuie, să tortureze, să ducă în blesteme teribile pe oamenii pe care îi posedau. Asta era mentalitatea lor. Acum aș vrea să repet niște cuvinte care îmi sunt foarte apropiate și pe care caut în fiecare zi să le țin vii. Einstein a spus, nu putem să rezolvăm o problemă cu aceeași mentalitate cu care am creat-o. Dacă suntem într-o problemă spirituală sau materială sau de familie sau de socială sau politică sau națională, nu putem să rezolvăm această problemă cu aceeași mentalitate cu care am creat-o. Cu ce mentalitate am creat problema asta? Știți ce au spus cehoslovacii despre americani? Au spus actualul președinte, o să mai fie 4 ani aici, o să lase America în ruini și o să plece. Dar problema nu este rezolvată, au zis ei. Cei care l-au ales pe omul ăsta rămân în țară și ei vor face același lucru pas următor. Această masă uriașă de oameni mânați de aceste gânduri pe care îi interesează pâine și circ și după mine potopul. Asta e mentalitatea. Cehii au spus, în timp ce președintele va pleca pentru că i-a trecut termenul, mentalitatea nu va pleca. Așa se întâmplă într-o biserică. Un pastor vine și pleacă. Un comitet vine și pleacă. Dacă l-a mai ajutat Dumnezeu să plece, da. E cam greu uneori. Am fost într-o biserică nu de mult timp, chiar am participat la mormântarea ei. Au terminat lucrările și a venit unul care a spus că e mare sărbătoare asta. Nu știu ce sărbătoare era, că oamenii plângeau. S-a desființat această biserică pentru că din 1000 de oameni au mai rămas doar 8. Și aceștia erau foarte în vârstă și bolnavi toți și au desființat biserica. Și unul dintre cei 8 în vârstă mi-a spus, zice, această biserică a avut cândva autobuzul sau troleibuzul, transportul ei propriu. Noi aveam 2 sau 3 servicii pe zi cu 1000 de oameni. Am avut unul din cele mai mari coruri din statul ăsta. Am mers la inaugurări de președinți. Din biserica asta au plecat oameni mari. A fost o vreme când nu pot să cred, mi se pare că am visat. Dar am ajuns aici unde am ajuns datorită acestui om și mi-a arătat un om acolo. Îl vezi pe omul ăsta? Da. S-a suit pe scaunul de prezbiter când avea 27 de ani și acum are 90 și nu s-a mai dat jos de acolo. Asta a fost problema. A rămas cu scaunul săracu. Biserica goală, a rămas cu scaunul lui de lemn. Eu n-am știut că e al lui scaunul, era unul lateral special într-o parte, l-am luat, l-am demontat, l-am pus la rând cu frații acolo. A fost mare supărare chestia. N-am știut că e scaunul lui. Vreau să spun că nu putem rezolva o problemă cu mentalitatea cu care am creat-o. Un pastor vine și pleacă, dar mentalitatea bisericii rămâne aceeași. Omul acesta are o minte confuză, nu știe, datorită vieții pe care a trăit-o între templu și satul lui, nu știe precis, domne, aș vrea să fac așa ceva. El nu se cunoaște pe sine că nimic bun nu locuiește în el și că nu va putea să facă niciodată. Israel ridică mâna, asta a fost păcatul lui, ridică mâna, vom face tot ce a zis Domnul. Câte hotărâri se iau să fim mai credincioși, să mergem mai departe, mai bine, să facem mai multă lucrare. Iubiții mei, frați, omul ăsta nu pricepea că nu poate așa ceva. Dar o altă problemă gravă a lui era că a fost crescut în confuzie teribilă. Una a învățat la biserică și alta era pe stradă când trecea. Și îl întreabă pe Iisus, cine este aproapele meu? Vrea să se îndreptățească pentru faptul că nu-l ajută pe un altul, pe un amărât, care nu e echipurile din echipa lui. Mântuitorul a spus în capitolul 5 din Matei, ce mare ispravă este asta dacă între voi, aoleu, fratele cu tare, sora cu tare, e prima noastră grijă. Ajutați sau ridicați sau pe frații voștri în credință prima dată, pe cei din casa voastră mai întâi. Dacă n-are unul grijă de cel din casa lui, zice în Biblie, s-a lepădat de credință, adică a comis păcatul fără iertare. Degeaba vine unul la biserică și face nu știu ce fel de slujbe sau... Am văzut o biserică undeva, era pe o listă la conferință acolo, primii la dăruire. Ia auzi, băi, frate, pe locul 1. N-am văzut. E pus acolo un pic de frecuș între adunări, știți care dintre ele mai tare. Și ei erau pe locul 1 la frecușul ăsta. Numai că săptămâna le-a tăiat curentul. Asta s-a întâmplat, le-a tăiat curentul pentru că nu plătiseră la ei acasă, știți? Dar erau pe locul 1 în partea la altă. După aceea au făcut ei o colectă noaptea și au reușit să plătească a doua zi. Dar vineri seara n-au avut curent, că le-a tăiat curentul. Dacă nu are cineva grijă de cei din casa lui. Așa ne-a cerut Dumnezeu. Dar nu ne-a cerut să rămânem numai la acestea. Ceea ce John Wesley a spus, lumea este parohia mea. Vreau să spun că suntem ca într-o țesătură în această lume. Cine este aproapele meu? Ori cu cine mă aduce Dumnezeu în legătură. Oricui îmi dă Dumnezeu ocazia să îi spun un cuvânt sau să fac un bine oarecare. Cine este aproapele meu? Spune omul acesta. El vrea să se îndreptățească. E adevărat că acest fel de îndreptățire poate să paralizeze conștiința. Știu că nu fac ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. Știu că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Aș fi lipsit de bun simț comun dacă nu aș recunoaște aceste lucruri. Dar le recunosc. Le recunosc. Știu că nu fac. Știu că sunt rău. Știu că sunt un om nestăpânit. Nu pot controla cuvintele. Îmi verific frâne la mașină. Am niște frâne la mașină de n-ai treabă, dar n-am frână la limbă. Doar atât. Dar în rest merge. Când încep, nu mă pot opri decât cu capul în zid. În altă parte nu mă... Dacă n-am frână, așa, asta e situația. Dacă ar desfrâna unul... Vai, ce mai adunare ar fi pe aici. Dar dacă desfrânează unul la cuvinte, nu e o problemă. El acolo nu se poate opri. Cineva nu se poate înfrâna de la bârfă, cineva nu se poate înfrâna de la mâncare, unul nu se poate înfrâna de la muncă. Drog. Muncește, se droghează continuu. Doarme 3-4 ore, se droghează iar, muncește iar și zice că e harnic. Nu e harnic, e drogat. E diferență mare, nu confundăm una cu alta. Îl biciuie diavolul, duce ca pe un animal din ăla pedepsit. Atâta vreme cât această mentalitate domnește, ea își va aduce roadele ei. Omul ăsta caută să se îndreptățească pe sine. Își dă seama că nu este ce trebuie, dar a găsit o cale ca să-și îmbete conștiința. Bea o să nu mă știu. Cum bea omul ăsta? Nici nu ne dăm seama câți beții avem la adunare, dar dacă noi avem grijă să nu miroase a țuică aici, n-ar fi nicio problemă dacă miroase a țuică, vă spun ceva. Nu e o problemă. Dacă miroase a tutun, iară nu e o problemă. Când miroase a mândrie, atunci să te ții, frățioare. Când miroase a, zice, beat de griji, este acolo. Capete pur și simplu tulburi. Vorbești cu el, dar nici nu este acolo, pentru că omul e biciuit, alergat. Domnul spune, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va lua sufletul. Ce cu tine, omule? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să faci? Unde ai plecat? Mentalitatea aceasta a prăbușit în poporul lui Dumnezeu mai mulți oameni decât a prăbușit viciile din afară. Pe acestea chiar le-am disprețuit. E o prostie teribilă să bagi în tine alcool, să amețești ca un zăpăcit. Nu se poate așa. Eu nu pot să înțeleg pe cineva care își bagă în plămâni nicotină, gudroane. În acestea am văzut niște plămâni agățați, puși într-un lichid. I-am văzut niște plămâni din ăștia betonați de gudron de tutun. Ce ai, măi, omule, cu corpul tău? De-l chin, de-l bați în felul ăsta. Ce ai cu el? Ce ți-a făcut acest corp de-l torturezi așa? Însă, în timp ce aceste lucruri sunt demonizate și aruncate afară cu grijă din biserică, se plimbă în biserică nemustrate, păcate grele, care duc la moartea sufletului. Mândria, aroganța, ura, indiferența, răutatea, merg nemustrate în biserică. Nimeni n-a fost exclus pe aceste motive. Omul ăsta e în confuzie. Nu știe să deosebească dreapta de stânga și alege să se îndreptățească. Conștiința lui îl mustră și atunci el se gândește ce să-i dau eu acestei conștiințe a mea să mă lase în pace. Și îi spune, e adevărat că nu ești cine ești, dar iată de ce. Ai un motiv. Frate, am auzit că înjuri. Am întrebat pe un frate care lucrea la... Am auzit că înjuri. Pe cum, frate, dacă mă enervează și s-a enervat cu mine? Zic, da, de ce vorbiți așa repede? Eu nu pot să vorbesc altfel, așa vorbesc eu. Și am spus, dar când vă oprește poliția pe autostradă și vă cere actele, tot așa vorbiți cu poliția? N-aș crede. Mi se pare că vorbiți încet, vorbiți politicos. De ce nu respecti pe nevasta ta, măcar ca pe un polițai, să zicem, uite cum vorbești cu poliția în stradă? Sau pe soțul tău? De ce copiii sau părinții, de ce nu ne respectăm unii pe alții? De ce la biserică aici ne purtăm violent la un moment dat? Nu avem cel puțin respectul pe care îl avem pentru primarul orașului, nu te repezi la el, n-ai cum, vorbești frumos, domnul primar, să vedeți, cu poliția, cu tribunalul. La tribunal ai văzut ce frumos se ridică când ești în cușcă, ai fost în boxă, nu știu dacă ai fost. Când ești în boxă acolo, te ce respectos vorbești, spui onorată instanță, cu tare, știi să vorbești extraordinar de frumos. Cu alte cuvinte știi. Dar tu, ca să poți să-ți îmbeți conștiința, tu spui că nu poți. Tu mai spui că așa ești tu. Nu ești, mă, așa tu. Ia gândește-te tu la toate situațiile în care ai fost. Așa ești tu mereu? Că dacă ești așa, nu ești vinovat săracul de tine. E vinovat Dumnezeu că te-a făcut așa. Dar dacă tu, în alte instanțe, totuși nu te porți așa, însemnează că poți. Însemnează că singur îți adormi conștiința. Omul ăsta vrea să se îndreptățească, vrea să justifice lui Dumnezeu de ce nu face binele pe care ar trebui să-l facă. El care vroia să se îndreptățească. Poate că vom reuși. Vom reuși să paralizăm conștiința noastră prin îndreptățire de sine? Vom reuși să paralizăm conștiința oamenilor din jur ca să considere că un fanatic este zelos? Ca să considere că un om mândru este demn? E posibil să înșelăm pe cei de lângă noi. E posibil să înșelăm chiar pe cei din casa noastră. Să ne creadă un tată cinstit, un soț curat, care niciodată, mai degrabă, mama unuia din America a fost condamnat pentru 26 de crime. A fost un criminal în serie. A urmărit femei din acestea pe autostrăzi, le-a luat în mașină. S-a făcut că cere ajutorul, după aceea le-a omorât, le-a tăiat în chip barbar, a comis acte inimaginabile. Ce, nu este cazul să discutăm așa ceva, dar vreau să vă spun de maică sa. Mama lui zice, băiatul meu să facă așa ceva, să vă fie rușine. Niciodată, niciodată, cât e lumea și pământul. Deci atâta a reușit să se poarte, să dea impresia că este cinstit și bun, încât mama lui... El a fost executat nu de mult timp. Dar mama lui a murit cu acest gând că băiatul ei este curat ca un înger. E posibil să înșeli oamenii. E posibil. Iuda a reușit să înșele pe ucenici în așa hal, încât în momentul în care Iisus a început și a spus, unul dintre voi mă va vinde, ucenicii au spus, Doamne, eu cred că sunt eu. Niciunul mai repede cred că sunt eu decât să mă gândesc că e fratele ăsta. Asta e cel mai credincios om din adunare de la noi. Nu se poate așa ceva. Este un om care a reușit să facă lucrul acesta și a înșelat pe oameni. Dar ce folos? Ce folos? Fiul lui Dumnezeu a pus degetul și a spus, tu ești. Acesta ești tu. Vine ziua când îndreptățirea de sine nu mai lucrează. Lucrează aici pe pământ. Lucrează între oameni, în biserică, lucrează poate chiar în familie. Lucrează între prietenii de la serviciu. Cum să poți să crezi că un cetățean care este trezorierul unei biserici luterane în America, un om care este atât de corect în acte, atât de curat, poți să-l sun noaptea la 1, îți va da documentele bisericii, un om care se comportă reproșabil, cum să crezi că omul ăsta comite crimă după crimă în oraș? Găsesc oameni morți, femei moarte în special, copii morți. Cine e, domne, criminalul care face așa ceva? Și caută poliția și FBI-ul și peste tot și investigează și răstoarnă. Până la urmă, un agent FBI spune, domnilor, vă spun ceva, criminalul ăsta în serie este un om perfect moral. E unul care e în afara oricărei bănuieli. Nu-i trece prin minte. Omoară pe cineva în chip barbar, după aceea vine și el acolo la mormântare și suferă împreună cu oamenii și se roagă cu familia mortului și îi încurajează, îi ridică. El face chestia aceasta. S-ar putea să reușești. Bineînțeles că a fost prins în final. A fost prins, dar a fost prins după vreo 18 ani. După 18 ani a fost prins într-adevăr. L-am văzut fotografiat în combinezon din ăsta portocaliu. acest frate de la biserică, cine s-ar gândi, domnule, că poate sub înfățișarea acestui om așa de corect? A fi corect nu înseamnă a fi duhovnicesc. S-ar putea să reușească cuiva. Dar, iubiții mei, vă îndemn întâi sufletul meu și familia mea și apoi pe dumneavoastră, pe fiecare în parte și pe noi toți. Refuzați acest adăpost. Refuzați acest adăpost. Nu ține. Vine ziua când se va dovedi că totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Așa spune Sfânta Scriptură. Vine ziua când toate scuzele pe care ți le-ai dat tu însuți, toate justificările, toate explicațiile pe care le-ai dat pentru păcatul sau fără de legea ta în care ai vrut să rămâi, pentru cursul vieții pe care l-ai ales, vine ziua când se va vedea că n-ai avut nicio scuză, că nu există scuză pentru păcat de altfel. Dacă păcatul ar putea fi scuzat, nu mai e păcat. Omul nu e vinovat. Știți ce în America cu ei desfrâu pur și simplu? Peste tot s-a împământenit această, bineînțeles, oamenii lui Dumnezeu nu au cumpărat așa ceva. Dar peste tot, fără de lege, e justificată cu genetica. Așa s-a născut bietul om. Așa s-a născut el. Acum au descoperit, după mii de ani, până acum nu s-a știut că așa s-a născut, dar acum au descoperit unii oameni, ei vor da socoteală în fața lui Dumnezeu. E o cântăreață de acolo, doamna, nici nu-mi place să spun cum o cheamă, merge în lume și cântă, "You were born this way", ai fost născut așa, simplu. Asta este explicația. Nu te munci, omule, în conștiința ta, nu te chinui cu... N-ai nicio vină. Dacă acesta este păcat, vinovat este Dumnezeu care te-a făcut așa. N-ai nicio vină, așa ești tu. Nu cumpărați așa ceva, iubiții mei. Nu vă odihniți noaptea liniștiți dacă știți că în viață este un păcat în care trăim. Refuzați odihna aceasta. Refuzați mâncarea la un moment dat. Nu pot să mănânc astăzi. Am o problemă mult mai gravă, mai stringentă decât masa. Astăzi n-am să merg la serviciu, am să sun și am să cer să fiu învoit astăzi. Vreau să rămân singur. Vreau să mă duc ca Iacov dincolo de pârâu și vreau să lupt cu Dumnezeu în rugăciune. Nu vreau să plec de pe acest pământ. În blestemul în care trăiesc astăzi. Și aia, păi da și alții, mă, ce? N-ai auzit și cu tare și cu tare? Așa se face acum, ce să facem? Așa e. Nu. Fiecare va fi chemat înaintea lui Dumnezeu ca să dea socoteală nu de ce au făcut vecinii sau frații de la biserică. Lasă-i liniștiți. Fiecare va da socoteală de sine însuși. Vei sta tu și Dumnezeu în fața lui. Când omul acela s-a îndreptățit cu haina lui, a intrat în camera de nuntă, a avut niște rațiuni în minte. Acolo nu putea să intre cineva care n-a avut o justificare pentru treaba aceasta. S-a gândit, dacă mă întreabă, spun cu tare sau spun cu tare, a avut o demonstrație așa de tare încât a fost convins că inclusiv pe stăpânul de acolo îl va convinge de ce a intrat el așa. Dar Biblia spune că când a intrat stăpânul și l-a văzut pe omul ăsta îmbrăcat în haina lui proprie, în loc să fie îmbrăcat în haina lui Hristos, și l-a întrebat, prietene, cum ai îndrăznit să crezi că un om poate fi mântuit prin faptele lui? Cum ai îndrăznit să crezi așa ceva? Cum ai îndrăznit să intri aici cu haina ta proprie? Singurul răspuns pe care l-a dat omul acesta, care pregătise fel de fel de răspunsuri de altfel, spune Biblia, omul acela a amuțit. Nicio explicație. Nu e nevoie să ne îmbrăcăm în frunze de smochin, fraților. Nu e nevoie să ne ascundem ca să comitem fără de legea. Nu e nevoie să paralizăm conștiința cu tranquilizante din acestea, cu explicații. Nu e nevoie să ne drogăm, să fugim de noi înșine, toată viața noastră să fugim de noi înșine. Nu e nevoie. Există o altă cale de a rezolva această problemă a conștiinței, una adevărată. Cea adevărată și singura adevărată este de a te prăbuși în brațele Mântuitorului tău. Așa cum ești. Tot de la diavol a venit teoria asta că nu poți să te predai așa cum ești, trebuie să te faci întâi bun. Câtă lume ar fi venit aici la biserică dacă ar fi știut că Dumnezeu îl primește pe un om așa cum este. Dar noi l-am învățat că nu îl primește așa cum este. Trebuie întâi să se facă bun, trebuie întâi să te lași de așa, să faci așa, să dregi așa. M-au rugat la o evanghelizare să țin un curs de stop smoking, de stop țigări, să nu mai fumeze oamenii. Înainte de evanghelizare să țin cursul ăsta. Și am spus că nu îl voi ține înainte de evanghelizare, ci eu o să-l țin după evanghelizare. Și a spus toți evangheliștii care au venit din America și de peste tot, așa au făcut, au ținut înainte de evanghelizare un stop smoking sau de... Și am spus nu, stop țigări sau stop băutură sau stop curvie sau stop hoție sau minciună se ține după ce ai adus un om la Iisus, nu înainte de a-l aduce la Iisus. Primul lucru, un om trebuie adus la doctor. Apoi vorbim de tratament, apoi vorbim de vindecare, dar noi am pus carul înaintea boilor. Și am pus bieții boi să împingă, e o confuzie teribilă. Ei nu se pricep să împingă o căruță, o bagă în șanț. N-au cum, ei se pricep să tragă, noi am pus invers. Întâi și întâi acolo există, deci, o astfel de îndreptățire care dă o pace în suflet și în minte. Nu e nevoie să mă mint pe mine, nu e nevoie să mint pe altul, nu e nevoie să apar cine nu sunt. Nu e nevoie de așa ceva. Care dă o pace în minte, spune în Biblie, care întrece orice fel de știință. Atunci când mi-am predat viața în brațele lui Iisus și nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine. În Filipeni, capitolul 2, cu care de fapt aș dori să încheiem studiul nostru, apostolul descrie această călătorie, această transformare inimaginabilă prin care a trecut el. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Ce însemnează lucruri pământești? Cine poate să-mi spună? Dați-mi un răspuns aici. Ce însemnează? Ați citit textul din Filipeni. Toată lumea cred că îl știe pe din afară. N-am nicio îndoială. De cel mai multe ori uit să spun unde este, pentru că zic, știți voi unde este. Nu este chiar așa. Dar vreau să discutăm aici, pe scurt, ce vrea să spună apostolul când zice lucrurile pământești. Cine poate să-mi spună? Care sunt lucrurile pământești la care face el referire? Toate învățăturile pe care le primise până atunci, lucrurile pământești, măcar că aș avea pricină de încredere în lucrurile pământești. Educația lui, mândria, câștigul mărșav, realizările, personalitatea. Ia auziți ce consideră el lucruri pământești, ascultați-l. De asta e bine să-l asculți chiar pe el. Uitați-vă ce spune Pavel însuși despre lucrurile pământești, ce înseamnă asta. Măcar că eu aș avea încredere în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Ia auziți care sunt lucrurile pământești. Sunt tăiat împrejur, adică botezat. Acum nu mai este tăiat împrejur, dar este botez. Sunt tăiat împrejur a opta zi. Sunt din neamul lui Israel. Sunt din seminția lui Beniamin. Sunt evreu din evrei. În ce privește legea, sunt fariseu. În ce privește râvna, sunt prigonitor al bisericii. Cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, sunt fără prihană. Ce sunt lucrurile pământești pentru el? Tocmai virtuțile acestea ale credinței. Auzi, sunt așa, sunt pe dincolo, am făcut așa, sunt născut așa, sunt din familia cu... Astea sunt lucruri pământești. Spune el mai departe. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Va fi greu să socotez eu ca o pierdere din pricina Domnului faptul că am venit la biserică, m-am născut la biserică, m-am botezat la biserică, dau cu tare lucru, fac cu tare lucru și așa mai departe. Va fi greu să consider așa ceva ca o pierdere, eu consider treaba asta ca o virtute. Ca... Zice, dacă ar fi să mă încred în treburile astea, spune Pavel, aș avea în ce mă încrede. Dar spune, le-am socotit ca o pierdere. Ba încă acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate. Care toate? Că născut în ziua 8-a, că botezat, că tăiat împrejur, că e vreo din evrei și așa mai departe. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă ascultarea de lege. Ceea aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. În aceasta vreau să fiu găsit. Ale mele toate le consider ca un gunoi, ca o pierdere. Aceasta consider tot. Există o cale, deci nu e nevoie să minți, nu e nevoie să te prefaci, nu e nevoie să apari. Există o cale care într-adevăr dă pace minții, conștiinței. Aceasta este refugierea noastră în Hristos. Nu mai stau înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în haina mea, ci stau îmbrăcat în acea haină în care, ați auzit expresia asta? I-au zis, zice că în haina aceasta a mântuirii sau a neprihănirii nu este niciun fir de țesătură omenească. Nimic. Nu se amestecă unele cu altele. A fost țesută în războiul cerului. Aceasta e haina pe care o vor purta cei ce trec pe porți în cetate. Aceasta e haina care poate să dea pacea minții și nu e nevoie să te îndreptățești. Nu. E nevoie să te recunoști ca un om fără o altă șansă decât cea pe care ți-o dă Dumnezeu. Nu e nevoie să te îndreptățești. Nu te lupta să te îndreptățești. Nu ai de ce. Diferența, citeam de une zi, diferența dintre unchiul Sam, unchiul Sam în America însemnează cel care recrutează pentru armată. Deci diferența între unchiul Sam și Hristos este aceasta. Unchiul Sam nu ia pe nimeni care este bolnav. Iar Iisus nu ia pe nimeni care e sănătos. Dacă ești sănătos, nu. Adică nu fizic, înțelegi. Înțelegi despre ce vorbim acum. Lumea aceasta laudă și înalță și biserica înalță pe sfinți. Fiul lui Dumnezeu a venit în locul acesta să mântuiască pe păcătoși. A venit să caute ceea ce era pierdut. A venit să vindece pe cei bolnavi. Nu, cei sănătoși nu au trebuință de doctor, dânsi se vindecă singuri. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. E tragic. Dar este atât de fericit să poți să cunoști pe Domnul, spune Pavel, aceasta este fericirea vieții mele, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, să ajung cu orice chip la învierea din morți. Vreau să văd, cum spune cântarea cu Iisus, sac față în față, vreau să văd pe Cel ce îmi zice, vreau să văd pe Cel ce mă cheamă, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.